Pagājuši 80 gadi kopš Eiropas ebreju kopienai. Šķirotavu stacija bija tā pēdējā pietura, kad viņus deportēja no viņu dzimtajām pilsētām. Viņus turklāt uz šejienu sūtīja nelopu vagonos, viņiem meloja, ka viņus vienkārši pārvieto citur. Pirmie deportētie cilvēki bija no Berlīnas, un viss sastāvs vairāk nekā 1000 cilvēku pat taisno tika aizvest uz Rumbulu un nošauti. Svarīgi arī saprast, ka Rīga arī kara laikā ir saistīta ar visām šīm pilsētām arī šādā traģiskā veidā.